پەرزەنتلىك بولۇش ئۈچۈن ئايال كىشى ئەر دوختۇرغا كۆرۈنسە بولامدۇ ۋە ئوپېراتسىيە قىلدۇرۇش دۇرۇسمۇ دېگەندەك سوئاللارنى سوراپتۇ. مۇشۇنىڭ بىر جاۋاب بېرىپ ئۆتكەن بولسىڭىز.
بۇ سوئالدا مۇشۇ دوختۇر كۆرۈنۈشتە ھەم مەيلى ئوپېراتسىيە قىلىشتا بولسۇن، ئاساسىيەتنى ئىككىلىسىدە، چۈنكى ئىككى ھەر ئىككىلىسى مۇشۇ نەسىلنى كۆپەيتىش دېگەندەك شەرىئەت مەقسىتىگە مۇناسىۋەتلىك بولغانلىقى ئۈچۈن بۇنىڭ ھازىرقى زاماندىكى ئۆلۈم ئالىمى ئالاھىدە فەتۋا چىقارغان بۇ مەسىلىگە. ھەم ئىلگىرىكى ئالىملارنىكى قەدىمكى ئالىملارنىڭ كىتابلىرىدىمۇ مۇشۇ ئايال كىشىدىن قان ئېلىش مەسىلىسى دېگەندەك ھاجەت ئىشلىرى سەۋەبلىك ئايال كىشى ئالالمىسا قاننى ئەر كىشى ئېلىش دېگەنگە ئوخشىغان مەسىلىلەر شۇ مەسىلىلەرنى ئەكېلىپ تۇرۇپ ھازىرقى زاماندىكى ئالىملار بۇلارمۇ مۇشۇ خەلقئارادىكى داڭلىق ئالىملاردىن تەشكىللەنگەن فىقھى ئۇيۇشما ئەينى زاماندا فىقھى مەجلىس ئاچقان چاغدا شۇ يەردە مۇشۇ تۇغانمىغان ئاياللارنىڭكى شۇ تۇغماسلىق مەسىلىسىنى داۋالاش ئۈچۈن ئەر دوختۇر داۋالاش بولامدۇ دېگەن مەسىلىگە ھازىر بىز دېگەندەك شۇنداق جاۋاب بەرگەن. بىز شۇ ئۆلىمانىڭ فەتۋا سوراپ تۇرۇپ بۇ شۇ فەتۋانى دەپ بېرىۋاتىمىز. دېمەك بۇ يەردىكى ئاساسىي شەرت بايمىز دېگەندەك مەيلى كۆرۈنۈش بولسۇن، چۈنكى كۆرۈنمەي تۇرۇپ بۇ ئىلىقى ئۇ نەرسىنى بىلگىلى بولمايدۇ. كۆرۈنۈش بولسۇن مەيلى داۋالاش ئوپېراتسىيە قىلىش ئىشلىرى بولسۇن، بۇنىڭغا قويىدىغان شەرت بىرىنچى بولۇپ شۇ داۋالانغۇچى ئايال داۋالايدىغان ئوپېراتسىيە قىلىدىغان ياكى كۆرىدىغان مۇسۇلمان ئايال دوختۇر تاپالمىسا، ئالدىن شۇنى ئىزدەش كېرەك. بىرىنچى بولۇپ مۇسۇلمان ئايال دوختۇر ئىزدەش كېرەك. ئۇنى تاپالمىسا كافىر ئايال دوختۇرنى ئىزدەش كېرەك. ئۇنى تاپالمىسا مۇسۇلمان ئەر دوختۇرنى ئىزدەش كېرەك. شۇنداقتىمۇ يەنە ئىشەنچلىك ئەر دوختۇر بولۇش كېرەك. مۇسۇلمان ئەر دوختۇرنى ئىزدەش كېرەك، شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئىشەنچلىك بولۇش كېرەك بۇ ئەر دوختۇر. ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە شۇ ئوپېراتسىيە قىلىنغان مەزگىلدە ئوپېراتسىيە قىلغۇچى بىلەن ۋە تەكشۈرۈپ كۆرگۈچى بىلەن شۇ كۆرۈلگۈچى ياكى داۋالانغۇچى ئوپېراتسىيە قىلىنغۇچىنىڭ ئارىلىقىدا يالغۇز قىلىش، خالىي قىلىش بولماسلىق كېرەك. بۇنىڭغا ئالدىن شۇ ئايال، يەنى داۋالانغۇچى بولغان ئايالنىڭكى مەھرىمى بولۇش كېرەك. مەھرىم بولمىغان تەقدىردە ئۆزىنىڭ تۇغقانلىرىدىن بولغان بىر ئايال بولۇش كېرەك. كەم بولغاندا بىر ئاشۇنداق ئايال بولۇپ خىلۋەتنى تۈگىتىش كېرەك. ئون بولمىغان چاغدا ئاندىن كېيىن ئىشەنچلىك مۇسۇلمان ئايال شۇ قاراپ تۇرۇش كېرەك. شۇ ھالەتتە ئاندىن كېيىن ھېلىقى ئەر دوختۇرغا شۇ لازىم بولغان زۆر بولغان يەنى ئىچىپ بېرىش كېرەك. ئۇندىن باشقىنى ئاچماسلىق كېرەك. مانا مۇشۇ شەرتلىك رايىغا ئاساسىدا بۇ مەسىلە ھەققىدە تۇغماسلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن دوختۇرغا كۆرۈنۈش ۋە داۋالىنىش دۇرۇس. ۋاللاھ ئەلەم.